Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքում վիրավորում ստացած հայ լրագրողները դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Սկսեցի անկանոն վազել փնտրելով ապաստարանը, փաստորեն ապաստարանի փնտրտուքի ճանապարհին էլ վիրավորումը ստացել էի։
Ռոբերտ Քոչարյանի գործի հետ կապված սահմանադրական դատարանը արդարադատություն չի իրականացրել, կարծում է Սեդա Սաֆարյանը։
Այս գործը չի կարող փլուզվել, եթե այս գործը փլուզվի, Հայաստանի բոլոր դատական համակարգը պետք է համարենք չեղած, մենք պետք է համարենք, որ մենք որպես պետություն չկանք։
Վրաստանի կառավարությունը քննարկում է Հայաստանի հետ ցամաքային սահմանը բացելու հնարավորությունը։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր Արցախում որոնողական աշխատանքները կշարունակվեն Ջաբրահիլի շրջանում 3 որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել էր եւս 1 աճյուն, մինչ այսօր որոնումների ընթացքում հայտնաբերվել է 1524 աճյուն։ Covid-ով 149 քաղաքացի սպասում է հոսպիտալացման իր հերթին, այս մասին երեկերեկոյան Facebook-յան իր էջում գրել է առողջապահության փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանը։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը անում է առավելագույն Covid կենտրոնների քանակը եւ մահճակալային ֆոնդը ընդլայնելու ուղղությամբ։ Համաճարակային վիճակում դրական բեկում չունենալու պարագայում հաշված օրերի ընթացքում կմոտենանք մահճակալային հզորությունների առավելագույնին, գրել է փոխնախարարը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը անդրադարձել է լուրերին այն մասին, որ մարտի 28-ի գիշերը ադրբեջանցիները քայլեր են նետել զոհված զինծառայողների մարմինները տեղափոխող մեքենայի ուղությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը Արցախի իրավապահ մարմինների ուշադրությունն է հրավիրում արձանագրված դեպքին և կոչանում իրականացնել բազմակողմանի քննություն միջադեպի հանգամանքները բացահայտելու նպատակով։ Վրաստանի կառավարությունը քննարկում է Հայաստանի հետ ցամաքային սահմանը բացելու հնարավորությունը։ Վրացական լրատվամիջոցները մեջբերում են էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Նաթիա Թուրնավայի խոսքերը։ Հիմնական գործոնը, որը կարող է ապահովագրել լարի փոխարժեքի հետագա տատանումները, տնտեսության արագ վերականգնումն է, ասել է Թուրնավան։ Կորոնավիրուսային վարակով մոտ 5000 հիվանդ է գտնվում ֆրանսիական հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում, այս մասին 3 երեկոյան հայտարարեց Ֆրանսիայի առողջապահության նախարարությունը։ Երկու շաբթի այս ցուցանիշը գերազանցեց համաճարակի երկրորդ տարիքի ժամանակ աշնանը գրանցված առավելագույն թիվը։ Ֆրանսիայում վերջին շրջանում համաճարակաբանական բոլոր ցուցանիշները վատթարանում են, առաջիկա օրերին նախագահ Էմանուել Մակրոնը և կառավարությունը կարող են հայտարարել համաճարակը զսպելու լրացուցիչ միջոցառումների մասին։ Անցած օրվա ընթացքում հիվանդանոցներում մահացել է կորոնավիրուսային վարակով ևս 360 հիվանդ, Ֆրանսիայում համաճարակի զոհերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 95,000-ի։ Հունգարիայում էլ կորոնավիրուսի հետ կապված սահմանափակումները երկարաձգվել են մինչև ապրիլի 8-ը, երկրում շարունակում է գործել պարետային ժամը, ռեստորանները, մշակութային հաստատությունները, խանութներն ու դպրոցները շարունակում են փակ մնալ։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախյան վերջին պատերազմի ընթացքում վիրավորում ստացած հայ լրագրողները դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Մանրամասները լսենք Արտակ Խուլյանից։
Պատերազմի հենց սկզբին Արցախի Մարտունի քաղաքում վիրավորում ստացած հայ լրագրողները դիմել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, խնդրելով ճանաչել իրենց իրավունքների խախտումն ու Ադրբեջանին պարտավորեցնել ընդհանուր 115,000 դոլարի չափով փոխհատուցում տրամադրել։
Հրթիռ ընկավ առաջին հրթիռը։ Սկսեցի անկանոն վազել, փնտրելով ապաստարանը, փաստորեն ապաստարանի փնտրտուքի ճանապարհին էլ վիրավորումը ստացել էի բեկորային վիրավորումը։
Հոկտեմբերի 1-ին Մարտունիում ադրբեջանական հրետակոծության հետևանքով բեկորային թեթև վիրավորում ստացած 24 News-ի լրագրող Սևակ Վարդումյանը համոզված է, ադրբեջանական կողմը հենց լրագրողներին է թիրախավորել, նպատակ ունենալով նվազեցնել Արցախ այցելող լրագրողների թիվը։
Դեպքից հետո լրագրողների մուտքը Արցախ էականորեն նվազել էր, այսինքն մարդիկ մտածել էին, այստեղ անվտանգ չէ, հենց լրագրողներն են թիրախավորվում, եւ սկսեցին ավելի քիչ գալ։ Այո, հոկտեմբերի 1-ին թիրախը եղել են հենց իրենց մասնագիտական պարտականությունները կատարող լրագրողները։
Հայ լրագրողների հայցը Ստրասբուրգյան դատարան բրիտանական Media Defense իրավապաշտպան կազմակերպությունն է ներկայացրել։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանի հետ համատեղ դիմումատուները ոչ միայն 3 հայ լրագրողներն են, այլև այդ օրը ֆրանսիացի լրագրողներին ուղեկցած ու հրետակոծության հետևանքով մահացած Գրիշա Նարինյանի եղբայրը՝ Մխիթար Նարինյանը։
Հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի դատարանը ճանաչի մեր 4 դիմումատուների խախտված իրավունքները, մասնավորապես Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածով նախատեսված կյանքի իրավունքի խախտումը եւ 10-րդ հոդվածով նախատեսված ազատ արտահայտվելու իրավունքի խախտումը։
Նույն օրը Մարտունիում նաեւ 3 քաղաքացիական էր մահացել, ծանր վիրավորում էին ստացել ֆրանսիական Le Monde թերթի լրագրողները։ Նրանց դեպքում անմիջապես մի է դիմել նանհնար է, նկատում է Ստրասբուրգյան դատարանում հայ լրագրողների ներկայացուցիչը։ Շուշան Դոյդոյանն ասում է, ֆրանսիացի լրագրողները ստիպված են սկզբում դիմել ադրբեջանական դատարան։
Իրենց իրավունքները եթե այս ճանապարով չբավարարվի, չվերականգնվեն, նոր միայն դրանից հետո կարծես իրավունք են ստանում դիմելու, վիճարկելու Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Մեր պարագայում այս փուլը կարծես արդեն բացառվում է, որովհետև անաչառ արդարդատականությունն է բացառվում, ուստի միանգամից իրավունք են ստանում մեր դիմումատունները անմիջապես դիմելու Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։
Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայ ու արտասահմանցի լրագրողները մեկ անգամ չէ որ հայտնվել են ադրբեջանական կողմի հրետակոծությունների ու ռմբակոծությունների տակ։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մարտի 1-ի գործով դժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը գտնում է, որ սահմանադրական դատարանը ստեղծել է մի խճճված պատմություն, որ Մարտի 1-ի գործով դատական գործընթացները նորից հնարավորինս երկարաձգվեն և սահմանադրական արդարադատություն չի իրականացրել։ Հիշեցնենք, որ անցած ուրբաթ բարձր դատարանը սահմանադրությանը հակասող և անվավեր էր ճանաչել Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և նրա նախկին 2 ենթականերին առաջադրված 300+1 հոդվածը սահմանադրական կարգը տապալելու մասին։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո պաշտոնաթող նախագահի պաշտպան Արամ Վարդևանյանը հայտարարեց, որ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի անհապաղ։ Այս որոշմանը Ազատության Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում երեք անդրադարձել է Սեդա Սաֆարյանը, հաղորդումը վարում է Նայն Եղալեչյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Եթե Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները վստահ լինեին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի անմեղությունը կարող են ապացուցել և հրապարակվի 85 հատորդ ցուցմունքները և մարդիկ գան հարցաքննվեն և Ռոբերտ Քոչարյանը իսկապես իրանց ասած մաքուրով կարող է մաքրվել էս պատմությունից, իրենք թույլ կտային, որ ես նիստը շարունակվի։ Ավելին ասեմ, իրենք
ասում հաճախ նաև ձեր պատճառով հետաձգվել, հաճախ նաև դատավորի պատճառով հետաձգվել։
Մի անգամ մեր պատճառով չի հետաձգվել։ Մեղադրանքի կողմը այս ամբողջ 2 տարիների ընթացքում ընդհանրապես որևիցե անգամ որևէ դիմում չի դրել այդ նիստը հետաձգելու մասին, որևէ մի անգամ չի ասել հիվանդեն պետք չի նիստը շարունակվի և երբևէ միջոց չի փնտրել, որ այդ նիստը հետաձգվի կամ չգիտեմ տեղի չունենա։ Ամեն ինչ արել են պաշտպանության կողմը, անգամ իրենք իրենց կասկածի տակ դնելով, թե իրենք կորոնավիրուսով հիվանդ են, իրենք իրենց 2-3 դիս շարունակ այդ հարցն են քննարկել, այսինքն ասելով չի, ճիշտ ասած դա բոլոր տեսնում են, եթե իրենց ասելուն նայենք, Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում էլ չի եղել երևի, որ մարտի 1-ն եղել է եւ ես տեսանկյունից ասենք ես պաշտպանության կողմի հետ չեմ ուզում ավելի կոշտ հարաբերվեմ այդ տեսանկյունից, բայց ժամանակին ասում էին Ռոբերտ Քոչյանը զորքը չի բերել, հետո ասում էին Ռոբերտ Քոչյանը զորքը բերելա, որի աչքի առաջ լինի, հետո ասում էին Ռոբերտ Քոչարյանը թեև զորքը բերելա, բայց զորքը բերելա գործառույթային անձեռնամխելությունից ելնելով, հետո տեսան, որ գործառույթից բխող չի ոչ մի գործողություն, սկսեցին ուրիշ տակտիկական քայլեր անել, ասենք այնպես չէ, որ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանները միշտ նույն բանն են ասել, ես հավատամ իրենց, կամ գործի փաստերը ուսումնասիրելով եւ տասնյակների ու հարյուրյակների հասնող ու հանդիպումներ ունեցած մարդ եմ, նաեւ փաստահավաք խմբում, մարդիկ կա, որոնք տեսանկարահանվել են, մարդիկ կա, որոնք չեն տեսանկարահանվել, բայց գիտեմ այդ մարդկանց, ովքեր ավելին են պատմել, քան գործի նյութերում կա, հետեւապես խոսել են մասին, որ փաստերը անզոր են ապացուցելու Ռոբերտ Քոչյանի մեղավորությունը, ճիշտ չի։ Եվ դրա համար իրենք իրենց վերջին հույսը սահմանադրական դատարաններ, որպես սահմանադրական դատարանի միջամտությամբ այսպեսի մի խճճված պատմություն սարքեն, այս գործը չի կարող փլուզվել, եթե այս գործը փլուզվի, Հայաստանի բոլոր դատական համակարգը պետք է համարենք չղած, մենք պետք է համարենք, որ մենք որպես պետություն չկանք, մենք չենք կարողանում սահմանադրական արդարադատություն իրականացնենք, և մեր երկրին, մեր երկրի սահմանադրական կարգին իսկապես վտանգ սպառնում, որովհետև մենք չունենք արդեն այդ նորմը, մենք չունենք քրեական ես գրքում այս սահմանադրական կարգը տապալելու նորմը։
Facebook-յան ասուլիստն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերում, նաեւ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վրաստանի կառավարությունը քննարկում է Հայաստանի հետ ցամաքային սահմանը բացելու հնարավորությունը։ Հիշեցնենք 2021 թվականի փետրվարի 1-ից Վրաստանը հանել է ավիահաղորդակցման հետ կապված սահմանափակումները։ Օտարերկրացիները կարող են գնալ Վրաստան ինքնաթիռով, եթե ներկայացնեն կորոնավիրուսի բացասական պատասխանով թեստ։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Վրաստանի կառավարությունը քննարկում է ցամաքային սահմանների բացման հնարավորությունը, այս մասին հայտարարել է երկրի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Նաթիա Թուրնավան։ Փետրվարից երկիրը սկսել է աստիճանապար բացել օթային սահմանները մի շարք երկրների, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիների համար կորոնավիրուսի բացասական թեստի առկայության պայմանով։ Վրաստան կարող է մուտք գործել նաև COVID-19-ի դեմ պատվաստման ամբողջական չափաբաժին ստացած ցանկացած այլ երկրի քաղաքացի։ Անցած տարվա մարտամսին փակված երկրի ցամաքային սահմանների բացումը նախարար Թուրնավայի համոզմամբ կարևոր է հատկապես ֆինանսական շուկայի համար։ Զբոսաշրջությունը Վրաստանի տնտեսության գերակա ճյուղն է, որը սահմանների փակումից ի վեր ահռելի տնտեսական կորուստներ է կրել։ Այս ոլորտում երկրի եկամուտը նախորդ տարվա ընթացքում նվազել է 83%-ով, 2019-ին գրանցված 3,300,000,000 ամերիկյան դոլարի փոխարեն կազմելով շուրջ 500,000 ամերիկյան դոլար։ Համեմատության համար նշենք, որ 2019 թվականին Վրաստանը այցելել ավելի քան 9,300,000 զբոսաշրջիկ, իսկ 2020 թվականին 1,5 միլիոնից քիչ ավելի։ Հատկապես զբոսաշրջության ոլորտի կորուստները մեծ հարված են հասցրել տնտեսությանը, ինչն էլ իր հերթին հանգեցրել է ազգային տարադրամի լարի փոխարժեքի անկման։ Լարի փոխարժեքի հետագա տատանումները կարող է ապահովագրել միայն տնտեսության արագ վերականգնումը։ Տեղյակ եք, որ մենք արդեն գրեթե վերացրել ենք հիմնական սահմանափակումները։ Զբոսաշրջության ոլորտը վերականգնելու համար մեկնարկել է պատվաստումը, որը կկանխի 3-րդ ալիքը։ Այժմ մենք քննարկում ենք, թե ինչպիսի պայմաններով կարող ենք բացել ցամաքային սահմանները, նշել է Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարը։ Համավարակի համաշխարհային տարածման սկզբում տարածաշրջանում ամենաանվտանգ երկիրը Վրաստանն էր։ Աննախադեպ կոշտ սահմանափակումների շնորհիվ ամիսներ շարունակ երկրում կորոնավիրուսի վարակման օրական դեպքերը հատուկենտ էին։ Իրավիճակը կտրուկ վատթարացավ անցած աշնան, այժմ երկիրը վարակակիրների ամենաբարձր ցուցանիշն ունի Հարավային Կովկասում։ Շուրջ 4 միլիոն բնակչություն ունեցող Վրաստանում վարակվել ավելի քան 280,000 մարդ, մահացել 3,765-ը։ Երկրում պատվաստման գործընթացը մեկնարկել է 2 շաբաթ առաջ, սակայն COVID-19-ի դեմ պատվաստված բուժքրոջ մահից հետո Վրաստանում գործընթացի ձախողման միտում կա, 2 շաբաթվա ընթացքում պատվաստվել է ընդամենը 5,000 մարդ։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ, ցերեկը Երևանում կանխատեսվում է 12-ից 14 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատությանը հետևեք ազատություն.am կայքում, իսկ այս ժամի համար այսքանը, հաղորդում ավարեց Լիլիթ Հարությունյանը։